Сторінка 227. Пилип Орлик. Пилип Степанович Орлик. Роки життя 1672-1742. Герб. Частина орликів користувалася гербом Корчак. Сам Пилип використовував герб Новина. У лазуровому полі срібна підковоподібна фігура, що символізує човен. За іншою версією, ручку від казана. Вигином вниз, зі встромленим у неї посередині срібним мечем і золотим руків'ям. У нашоломнику зігнута в коліні нога, в обладунку зі шпорою, повернута ліворуч. Походження та родичі. Перша згадка про чеський шляхетський рід орликів датується 1121 роком, коли такий собі Станіслав Орлик поселився в Силезії. Згодом одна гілка орликів залишилась на території Священної Римської імперії. Графи та барони Орлики мешкали в Моравії та Силезії. Представники другої переселилися до Речі Посполитої. Майбутній гетьман народився в родині шляхтича католика Степана Орлика та православної шляхтянки з литовсько-білоруського роду Ірини Малаховської в родинному маєтку в селі Косуть Ошмянського повіту на Віленщині. Мав брата Степана, одружений з донькою полтавського полковника Павла Герцика Ганною. Мав синів Григорія, Михайла, Якова, доньок Анастасію, Варвару, Марту. Хроніка життя та діяльності. Родина мала відоме ім'я та не вирізнялася заможністю. До того ж, у грудні 1673 року в битві під Хотином загинув батько Пилипа, і його вихованням займалася мати. Почав навчання в Єзуїтській Віленській академії. 1694 року закінчив Києво-Могилянську академію. У Києві познайомився з відомим українським церковним діячем Степаном Яворським, з яким зберіг зв'язок навіть на еміграції. З молоду полюбив книжки, науки, здебільшого гуманітарного профілю. Навчився добре говорити, писати латиною, знав книжну українську. Не забуваємо, для Орлика вона була іноземною. На еміграції вивчив французьку, італійську, новогрецьку, шведську, німецьку, полтавську, сербську, можливо, англійську. Розвивав Пилип і свій поетичний талант. Є автором багатьох віршів і двох великих барокових поем панегіриків «Алкіт Руський» 1695 рік та «Гіпомен Сармацький» 1698 рік, присвячених Мазепі та небожу гетьмана Івану Обідовському. Близько 1695 року став писарем Київської консисторії, отже був православним, хоча згодом відзначався значною віротерпимістю, можливо, прийняв унію. Мабуть, саме тоді здібного юнака з інтелектуальними вподобаннями помітив Мазепа. Наприкінці 1690-х років Орлик обіймав якусь посаду в Полтавській полковій канцелярії, але в Батурині його вже помітили. 1698 року одружився з Ганною Герцик, котра була вірною супутницею чоловіка протягом усього їхнього нелегкого життя. 5 листопада 1702 року народився старший син Пилипа Орлика Григорій, майбутній французький генерал, український автономіст і розвідник, чиїми хрещеними батьками були Іван Мазепа та Любов Кучубеєва, мати Мотрі. У цей період Орлик – канцелярист при гетьманській канцелярії, але його подальша кар'єра не може не вражати. Близько 1707 року він стає генеральним писарем. Ймовірно, Мазепі імпонував молодий інтелектуал з чужого для гетьманщини роду, який виявився надійним помічником і не мав яскраво виражених амбіцій. На цій посаді Пилип здобуває великі маєтності, але господарством, схоже, не цікавиться, віддаючи масу зусиль роботі, зокрема таємній дипломатії Мазепи, яка нерідко доводила його до нервових зривів. Орлик щиро зізнавався, що дуже боявся викриття, але не міг видати свого благодійника, який доручав йому шифрування листів, складання інструкцій для посланців до Карла XII 1708 року тощо. Орлик виступив із Батурина в похід разом із козацькими військами на чолі з Мазепою, брав участь у їх об'єднанні зі шведами і протягом всієї кампанії був поряд з гетьманом. Генеральний писар складав дипломатичні документи, віддав листуванням гетьмана з Туреччиною, Кримом, з королем Станіславом Лещинським, пишучи також маніфести, з котрими Мазепа звертався до народу козацької України. Справжнім шоком для Орлика і Мазепи стали Батурин, згодом Полтава. Щоденник Орлик кілька разів згадував моторошну втечу південними степами до Бендер, з переслідуванням ворогами і втратою майже всього майна подружжям Орликів. Прибувши до Бендер, Орлик потрапив у вир інтриг навколо Мазепи, який помирав. У найближчому оточенні Мазепи було двоє європеїзованих козаків, але Войнаровський, якого готували до гетьманства, обрав світське життя, а спокійний виконавець-інтелектуал Орлик став найсвітішим оборонцем прав козацького малоросійського народу в Європі та одним із головних ворогів Російської імперії. Пилипа Орлика обрали гетьманом козаки та старшини-емігранти 5 квітня 1710 року на полі під Бендерами. Гетьманом України його одразу визнали шведський король і турецький султан. Того ж дня була виголошена угода між гетьманом, старшиною і козацтвом, пакти і конституція прав і вольностей Запорозького війська, у якій було зафіксовано посилення ролі козацької ради, порівняно з владою гетьмана за екстремальних умов еміграції, гарантувалися права всіх станів українського суспільства, не описані, проте докладно, проголошувався союз з Кримом та Швецією до повного визволення козацької України. Проте вважати, хай вагомі, але не кардинальні зміни козацької воєнної демократії початком формування справжнього парламентського ладу було б наївно. Як висловилась Наталя Яковенко, важливість Конституції Орлика насамперед у тому, що в ній зроблено першу спробу усвідомити козацьку державу на формальному рівні. Діяльність Орлика як гетьмана у вигнанні тривала більш ніж три десятиліття. Перші кілька років гетьман разом із Карлом XII намагалися виправити військово-політичну ситуацію, що склалася після Полтави, включно з багатонадійним, але зрештою безуспішним походом Орлика на правобережжя в 1711 році в союзі з Османами і Кримом. Піком політики Орлика та Карла стали перемога турків над Росією на річці Прут у липні 1711 року, результати котрої бездарно упустили османські урядовці. Протягом 1712-1714 років козаки Орлика контролювали частину правобережжя, проте загальний курс Османської імперії на порозуміння з Річчю Посполитою фактично унеможливив довговічне існування тут козацького устрою. Після загострення відносин між турками і Карлом і знаменитого Калабалику 1 лютого 1713 року, коли турки напали на українсько-шведський табір, Орлик до кінця був при королі попри погрози хана. Гетьман з родиною разом зі шведським володарем виїхали в жовтні 1714 року до Швеції, де оселилися спочатку на острові Рюген, згодом у Крістіанштадті. Гетьману призначили щорічну пенсію, яку згодом відмовилися платити через нестачу бюджетних коштів. Орлики розпродували навіть свій одяг, позичали у чеських родичів. Протягом наступних десятиліть гетьман-емігрант намагався підтримувати практично всі антиросійські коаліції, які тільки починали формуватися в Європі. Вів листування з турецькими, британськими, ганноверськими, французькими, австрійськими, саксонськими і польськими дипломатами, не забуваючи про запорожців, козаків-некрасівців, донських козаків отамана Ігната Некрасова, одного з побратимів Кіндрата Булавіна. 1708 року Некрасов вивів частину донських козаків на Кубань під владу Кримського ханства. І про Крим. Працездатність Орлика вражає. Він вів активне політичне життя, інколи йшов на тимчасові компроміси, багато разів зневірявся, впадав у розпач, тікав від російських агентів, які до смерті Петра I 1725 року завзято полювали на нього по всій Європі. Кілька разів були на волосину від успіху. Гетьман-емігрант мав свою мережу таємних агентів, головними з яких були його старі приятелі-мазепинці, а також старший син Григорій. Без перебільшення, титанічні зусилля Орлика сприяли підтриманню стійкого інтересу західно- і центральноєвропейських політиків та громадськості до справи української козацької державності, але в головному своєму пункті були приречення на невдачу. Стрімкий занепад Швеції, котра пережила крах великодержавних амбіцій під Полтавою, слабкість Речі Посполитої, котру роздирали внутрішні суперечності, потужне зростання Російської імперії, зацікавленість у ній європейських країн – все це не сприяло виникненню стійкої антиросійської коаліції. В Росії ще 8 квітня 1712 року було видано царський маніфест про боговідступника і зрадника Пилипа Орлика та його анафему. 1721 року він пішов на таємні переговори з російською владою, проте умови персональної амністії гетьмана не влаштовували. Він цілком логічно запідозрив неминучу пастку і вчасно припинив контакти. Місце перебування Орлика стоїть Бендери, Крістіанштадт, Суасон, Бреслау, Гановер, Краків, Варшава, Салоніки, де зрештою гетьман осів на довгі 12 років, 1722-1734 роки. Турецька влада не надто довіряла Орликові, не випускаючи його і перлюструючи його листи, тощо, і знову Бендери, Бухарест, Адріанополь, нарешті Яфи. Складається враження, що батько і син Орлики хапалися за будь-які проекти, коаліції, міждержавні суперечності, аби втілити зрештою ідею визволення козацької України з-під російської влади. Діяльність Орлика впливала і на події в Україні. Так царська влада стала поступливішою в питанні відновлення гетьманства після Петра І, а також щодо повернення запорожців у межі імперії 1734 року, загалом через неприємний для себе факт пропаганди Орлика. Доля розпорошила родину гетьмана, котрий завжди був гарним сім'янином. Дружина з наймолодшою донькою жила в Станіславі в Злиднях, не маючи змоги побачитись з чоловіком навіть перед його смертю. Крім політики, гетьман серйозно цікавився теологією, але масоном, на відміну від сина, не став. Астрологію, на останні гроші купував книжки. Ніколи не перестану шукати всіх легальних засобів, щоб заявити мої права і права моєї нації на Україну, писав Пилип Орлик синові за півроку до своєї смерті. Гетьман козацької України у вигнанні Пилип Орлик помер 24 травня 1742 року в Ясах, де й похований. Історична пам'ять. Гетьман – дипломат європейського типу, поет і письменник, авантюрист і прожектер, мужній фаталіст і дивак, невтомний патріот козацької України, сьогодні прекрасно відомий на Батьківщині, але здебільшого лише у стосунку до його конституції. Художні образи Орлика, попри його вкрай барвисту біографію, навдивовижено численні. Фігурує в кількох творах письменників та поетів 19-20 століть, де головним героєм є Мазепа, не кажучи вже про вкрай тенденційний образ майже ката, який допитує Кочубея у Пушкінській Полтаві. В Україні на честь гетьмана-емігранта названа державна премія, вулиця в Києві, встановлено кілька меморіальних дощок.